Yer.
Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filan haberler gündelüğü. Kararsız Neşir Maru vilayetinde geçirilen yeni bir protest çaresi varada haber veriyer. Türkmenistan'ın kronikosu Neşir Maru vilayetinin hekimlik binasının önünde 30 tüvürü ayağlı adamın katlaşmağını 4. aprelde olan yeni bir negilelik çaresi varada haber veriyer. Mağlumatı göre hekimliğin önünde yığınanlar devlet dükkanlarına un ve ösümlük yağının yokluğundan şikayet ettiler. Karavullar olurdan gitmeyini hayiş ettiler. Yeni ayağlar öz talapları hekime getirilince hekimlikten çıkmayacaklıklarını aittiler deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyor. Neşirin korrespondentlerinin haberine göre hekim ve onun iki orunbasarı, şehirde İçeri İşler Ministerliğinin vilayet bölümünün başlığı yığınananların halinden haber alıptır. Haberde aydılmağına göre devlet dükkanlarındaki un ve ösümlük yağının yetmezçiliği bilen bir hatırda, yığınananlar bazırda unun haltasının 500 manada çıkanlığını, konşu ovalarda yaşayan öz doğan karındaşlarına yağdayın has yaramazlaşanlığını hem de yakın vaatta vilayette ağaçlık başlanacaklığını aydıptırlar. Eğer de yakın vaatta bu problemi çözülmese biz maşkalalarımız bilen bu yere gelir ve sizin özünüz bizi nakarlarsınız deyip yığınanşığa katlaşanlar gıyğırıştı deyip Türkmen kronikası yazıyor. Aydılmanı göre hekim meseleyeni 3 günün içinde çözmeyi vaada vereninden son ayarlar dargaşıptır. Yatlasak Azatlık Radyosu Marı şehrine 3. aprelde İmit yetmezçiliği sebeple spontan yüze çıkan beyleki bir protest çaresi var da işin ve onu haber verip deyip. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçısının Marı'nın vilayet administrasyonundaki anamda çeşmeye salgılanıp haber vermeğine göre görünüşünden şehre olay pasiyologlardan bulun 30 tüvürü ayaldan varı topar ilki baştı. İrden fakat 10 tüvürüklerini tezi vazırın yanına Aşgabat'a gidiyen hafta yolu bağladılar. Sonra olurdun takminen 10-12 adam Marı'nın vilayet hekimliğine tarıp uğrayar. O yerde bir neçe yerli emeldar protest bildirenlerin yanlarına var. Proteste yığınanlar bir neçe ay ver yerli devlet dükkanlarına un paylarının ve ösümlük yağının verilmeyenliğini kahar bilen aydiyarlar. Marı'nın hekimliğindeki çeşmenin sözlerini göre ayağlar çağlarını imitlendirme için hiç sadın yokluğundan şikayet ediyor. Hem de olur devlet dükkanlarına unun ve beyleki esası önümlerin satuğunun dikeldirmeğini talep ediyorlar. Şundan sonra üstü un yüklü yüklü protest geçirilen yere geldi ve neagilelik bildirenlere 2 kilogramdan un paylap başladılar deyip Aşgabatlı haberçi Marı'nın hekimliğindeki işgere salgılanıp haber verdi. Şehirde emeldarlar devlet dükkanları arkalı ilatın azık üptünçülüğünü kovulandırma için mümkün olan ehli çareleri görmeyi vaada verdiler. Un paylanından hem de emeldarların beren vaadalarından son proteste yığınananları köşeştirmek başarttı ve olur dargaştılar. Türkmenistan'ın ehli sevitleri inni 3 yıldan kovrak vaat ver iktisadı krizisinin tesirini baştan geçiriyenim olsa, ilkinci novatta devlet dükkanları arkalı ilata yenillikle satılayan önümlerin görünütüğün yetmezçiliğinden hem de yurdun bazarlarının ağzı karitlerinin bakalarının ilgiderliği yokorlanmağının azatlığın havarçılarının sözlerini veren Marı yurdun krizisinin en köp ezir çeken velayeti olup duruyor. Azatlığın havarçıları bu velayetin devlet dükkanlarına unun ve ösümlük yağının can başına verilen aylık normasının ağzından 2 ay veri verilmeyenliğini haber verdiler. Hekimiyetlerin yurdun çeğine koronavirüsün yayramağının önünü almak çareleri bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın iktisadi yağdayı hası ağırlaştı. Hazırki vaqtda sevitlerin arasını avtoulu qatnaw we rayatların hareketi tas dolu diyen yali yatırıldı. Hem de qonşu devletler bilen serhetler yapıldı. Devlet başçı tonu 3. aprelde geçiren hükümet masavatına, sevda resmilerine yurtta azıq önümlerinin yeterlik qorlarını dörütmek için qoşmaçı qolduğu çarelerini görmeyi tavşırdı.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosym. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanyň häkimetleri mekteplerde diýen çalyşy uzaltmazlygy karar etdiler. Ilaty maska giýip infeksiýadan gorunmagy gadagan etdiler we müňler çadymyň gatnaşmagyndaky sport çärelerini planlaşdyrdylar. Şol wagtda Türkmenistan COVID-19 keselinden gorunmagy üçin Birleşen Ştatlardan 1 milyon Amerikan dollary çemeti möçberde pula eýe bolar. Birleşen Ştatlar Türkmenistany COVID-19dan oranma üçin medisina kömegi görnüşünde 920 mingden gowrak Amerikan dollaryny çykardylar. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Aşgabat elçixanasynyň web-saýtynda habar berilýär. Bu pul laboratory sistemalaryny taýýarlama üçin goldaw keselçilikli ýagdaýlary gözläp tapmagy we epidemik gözegçiligini aktivleşdirmek, çäre görmek üçin tehniki bilermenleri taýýarlama we taýýarlygy üçin etmek, töwekkülçilikler barada habar bermek ýaly maksatlar üçin niýetlenýär. Elçixananyň maglumatynda şu wagt Türkmenistanyň hökümetiniň COVID-19 bilen keselenleri resmi taýdan boyun almanlygy we belkide ýokuşanlaryň anyklanan ýagdaýynda da muny boyun almagy meýil etmeýänligi bellenýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirusyň bolmagynyň hatda mümkinçiligini hem rede diýerler. Şol wagtda ýurt resmiýetleri keteliň profilaktikasynyň zerurlygyny agdamak bilen bilelikde köp adamyň gatnaşmagyndaky çäreleri hem gurnaýarlar. Ilaty infeksiýadan gorunmak üçin medisina maskalary dakynmagy garagyny diýerler we mekteplerde okuw prosesini dowam etdirýärler. 7 aprelde Türkmen döwlet habarlar Bütün dünya sağlık günü münasebetli Türkmenistan'da köp sanlı tomoşolu çarelerin, şol sanlı yurdun ekli velayetlerini kurşağı valiyan köpçülüklerin velosipiyatlı yürüyüşün geçirilecektiğini ıglan ettiği hakimiyetlerin 7 aprelde planlaştıran bu yürüyüşüne 3,5 adamın katınaşacağı aydıldı. Bundan ön Türkmenistan'da koronavirusun yayramazlığı için serketleri yapmak kalkarı, yüklerin katınavını yatırmak, ilatın yurd içindeki hareketini çeklendirmek yali düplü çarelerin devamında yurt resmileri ağız çekme uçin yoğur geçirdiler. Köpçülükleyin yürüyüşü üçin velosipiyatları ve bağı kışlı üçin nahal satın almak maksadı olen yılın başından veri yurdun büdjet işgarlarının pul toplandı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri COVID-19 bilen bağlı yağdayı varada dınmağından daşarı öz ilatına maska giyip infeksiyadan korunmağı qadağı nederler. İlatı iyidirliyarlar ve dermanxanalara adamları maska satmağı qadağı nederler. Levapta hususu ve devlet dermanxanalara yönükey rayatlara maska satmağı qadağı nederler. Ançılığı bodonlara cerime salınyar. İlatı maska dakınmağı qadağan ederler. Maska dakınanları panika döretmek tayıplap birinci edek 200 manat, ikinci edek 2000 manat cerime tölederler ya da 10 günlük tutsak ederler deyip xabarçıymız 7 aprelde xabar verdi. Onun söylerine göre etraplarda polisiya köçelerde maskalı yören adamları izarlap tutmak boyunca işlerini güçlendiriptir. Türkmenistanyň mekteplerinde okuw dowam etdirildi. Ýurtda koronavirusa garşy çäre görmek sebäpli mektep kanikullary 6 aprelde çenli bir hepde uzaldylypdy. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirus temasyny halamaýarlar we ilaty koronavirus barada gurrun üçin iýdirleýärler. Şol bir wagtda ýurtda ýörite karantin zonalary işleýär. COVID-19 keseli bolmakda guman edilýän adamlar hususanda Türkmenabadyň we Aşgabadyň ýokunç keseller hastahanalarynda saklanýar. Son günlerde Türkmenistan'da COVID-19'u becerme üçin kesel xanalar tayarlanyar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan'ın sağlık saklayış sistematındaki yagdaýdan xabarly ygtybarly çeşmeleri yurtta koronavirus bilen keselenlerin ençemetinin bardygyny xabar berdi. Soňky bir aý bolan wagtyň dowamında paýtagtda Balkanabatda Eýran bilen serhetdeş etrek etrabında we Azerbaýjandan Türkmenistan'a baran gemide COVID-19 bilen keselenlerin tapylandygy mälim bolupdy. Türkmenistan'ın yol başçylarynyň sağlyk saklayış sistematynyň üstünlükli ösýänligini yıllar boyu ıglan edip gelmegine garamazdan yurdun sağlığı saklayışı halkara standartlarına gavat gelmeyar üstesine medisina hizmatları ilat köpçülüğüne el yeterli del. Medisina hizmatlarının tölöglü olmağına garamazdan giyinden yayran para horluk hem saklanyar. Medisina hizmatlarının pesligi ve derman gıtçılığı Türkmenistan'ın ilatını sağlığını becerme üçin daşarı yurtlara gitmeyi mecbur eder. Türkmenistan yurttaki keselçilik derecesine ve sağlığı saklayış budondaki yağdayı orkuzyan resmi statistikanı çavetmeyar. Türkmenistan'ın COVID-19'dan korunmağı için 1 milyon Amerikan dolar çıkaran Birleşen Ştatlar, sonki 20 yılın devamında Türkmenistan'ın iktisadi kömek için 200 milyondan kovrak şolsandı dine bir sağlığı saklayış puğdağına 21 milyondan kovrak dolar sarp ediptir. Bu arada Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanatının 6 aprelde Çavede'nin resmi maglumatında ediliyar. Şehirde ilçihana öz rayetlerini Türkmenistan'dan alıp gitmek için yürüyüte uçar tayarlayar. Birleşen Ştatların Aşgabat'taki ilçihanatının resmi web saytında 5 aprelde çap bulan maglumatta 9 aprelde Türkmenavadın halkara aeroportunun Parijin Charles de Gaulle aeroportuna charter uçarının uğrayacaktığı ve onun son Birleşen Ştatları aşacaktığı haber veriliyar. Maglumatı göre bu ilk tarafından amala asırılacak uçar katnavının bileti 2000 Amerikan dolarını duruyar ve onun bakatını Aşgabat'tan Türkmenavada uçarın nırhı hem geriyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon lüngünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyariz. Levap velayetinin merkezi şehirinde her gün bankomatların ve azı karit dükkanlarının önündeki yüzlerce adımlık nöbetler adeti bir yağdaya övrüldü deyip, sevittdeki havarçılarımız ve çeşmelerimiz mağlumat veriyarlar. Maliyet meseleleri ve azı kıtçılığının fonundaki bu yağdayların devamında adımların arasında dava cencellerin hem yüze çıkıp baslandığı belleniler. Türkmenavatta yüzlap adam bank kartlarındaki pulları naklaştırma üçün ir şehirden başlap bankomatların önünde nöbet tutup dururlar. Emma dine onarca adam pulunu naklaştırıp bilyar, bankomatlarda pul destine utoryar deyip azatlan Türkmenavattaki çeşmelerinin biri 5 aprelde anonimlik şertinde maglumat verdi. Sol bir vaqtda her bir adam bir gece gündizim devamında kartından dine çaklendirilen mecburdaki mali listesini naklaştırıp bilyar. Yatlatsak geçen ay Türkmenavadın kabir bankomatlarında gündelik limit 100-200 manada çeline düşürülüpti. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkların itilesmeği bilen bankomatlardan gündelik naklaştırmağı ruhsat berilen pulun mecburunu iyidigderli çaklendirip gelyarlar. Yurtta nahtel hasaplasık boyunca tevda mümkünçilikleri hem azı olup, olar sonku dövür sorusandı payitaht Aşgabatta da hasam çaklendirildi. Bu ağırlıkta Türkmenavadın devlet adık dükkanlarının önünde hem yüzlerce adam güne veren zirur haritları sol sanda uğunu çift yağını alma için ulu novutlarda karasmalı olyar. Xususi sevda nokotlarında adık ve senaat haritlarının bahası devlet dükkanları bilen deneştirilende telimizde yukarı bolan için ilat haritları devlet dükkanlarından almağı sinansiyar. Adamların mali yağdayının iti yaramazlaşmağının arasında rahatların ağlavası ardan bahadan gövürlen haritlara karaslı bulup kalyar. Nogut üstünde adamların arasında duvamlı dava cencel yüze çıkyar. Suğun bir erkek kişi denan maskala ilhim qatdı. Oların ikisini de gözükçülük edip duran polisi akıttı deyip atlandırılmasızını soran Türkmenavatlı havarçıyımız 6 aprelde gurrun verdi. Sol bir vaqtda bazarları gözükçülük için yerleştirilen polisi işgarlarının durlu bahanaları arap, xususi sevdigarlardan para almağı finansiyandıkları hem belleniler. Polisi gök vazarındaki xususi sevdigarların her birinden sevda ruhsatnamasını görküzmeği soruyar. Dokumentler görküzülse de polisi başka bahana tapman, haritları düşürüp duran günlükçülere barmağını çommaldıp, bular bilen iş şartnaman var mı? Bir kanun iş bilen meşgulanyan mı? Deyip hayvat attyarlar deyip, bu yağdayları sayat olan haberçimiz gurrun verdi. Polisi işgarlarının bu yağdayları göz yummağı için xususi sevdigarlardan 200 manat mösvöründe para talep ediyendiği varada hem haberçimiz yerli telekeçilerin birine salgılanıp maglumat verdi. Türkmenistan'da eyyem en çıma vaqt bəri devam edip gelyen adı krizisi hakimiyetlerin koronavirusun yayramağına arsa alp bariyan çayarlarının fonunda xastı yaramazlaştı. Türkmen resmilerinin yurtta virüsü yoluğun yeki yağdayın hem hasabı alınmandığını öngü sürmögüne qaramızdan yurdun serhetleri yapıldı. Paytaqtı giyiriz çıkış ve yurdun öz içinde de hareket çaklendirildi. Mundan başı da ençimi solsanda adı karitlerini öndüryen kerhanalar yapıldı. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariyew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda itileşen krizisin ve hususi telekçiliği girdilen çaklendirmelerin arasında devlet edarları bilen birlikte hususi kerhanalar hem köpçülüklüğün yağdaydı işer tanını kemeltmeye başladı. Munun häzir kün hasim köp kuruluşk pudoğunda işleyen kampanyalarda duyulandığı bellenilýär. Yurtdaki kuruluş kerhanalarının tas ehlisi diyen yali, girdicilerinin yokduğu ve işgarlarının ayrıklarını vaktinde tülep bilmeyendiği sebeple stat sanını kemeltmeye mecbur aldı. Türkmen kuruluş kerhanalarının dini biri 700 işgarını boşatmalı oldu deyip, Azatlığın kuruluş pudoğundaki yağdaylardan havarlı bir çeşmesi 3. aprelde maglumat verdi. Munun bilen birlikte işgärlerin käbiri iş orunlaryny ýitirmejek bolup, tölegsiz dinç alysy çykmagy hem razy bolupdyrlar. Azatlygyň çeşmesi iş orunlary kemeldilýän türkmen guruluş firmalarynyň anyk adlaryny berse-de, bu kärhanalardan kommentary almak başartmandygy sebäpli olary efirde agzamakdan saklanýarys. Türkmenistan'da eýýäm ençimi wagtdan bäri dowam edip gelýän mali krizisi, häkimetleriň koronavirusyň ýaramagyna garşy alyp barýan çäreleriniň fonunda hasda yaramazlaşdy. Soňky maglumatlarda telekeçileriň indi bank hasaplaryndaky pullaryny hem nakdlaşdyryp bilmeýändigini ýetirýär. Bularyň netijesinde käbir, Sultanda azyk öndürüji kärhanalaryň hem ençimi işlerini dolulygyny togtatmaly boldylar. Sol bir wagtda dünýäde koronavirus pandemiýasynyň fonunda käbir döwletleriň telekeçiligi goldama üçin ýeňillikleri hödürleýän pursady. Türkmen häkimetleri bu ugurda nähildir bir çäreleriň görülýändigi barada maglumat bermeýärler. Geçen hepde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sewdany we telekeçiligi üstürmek boýunça diýen kesitlime bilen geçiren iş maslahatynda hem bu barada hiç zat aýdylmady. Muňa derek maslahata gatnaşan resmiler adatça bolsyaly yerlerdäki hakyky ýagdaýy açmakdan saklanyp, hemme zadyň gulaly gullukdygyny ynandyrmaga çalyşdylar. 24 martda geçirilen maslahatda suýulda guruluşy tamamlanmaly detallary bellenilen möhletinde tapşyrmak boýunça gözegçilik işleriniň geçirilýändigi hem aýdyldy. Bu ağırlıkta hututi kerhanaları bilen bir vaqtta Asgabadın yürüti görküzmesi etasında devlet idari kerhanalarında hem köpçülüklüğün yağdada iş orunları kemeldiler. Azatlığın yurdun dürlü küncüklerindeki havarçılarının tasdikleyişi yali, hazırki pursat devlet idari kerhanalarının ençemesinde münglörçe işgari boşatmak boyunca giyingerimli işler alınıp barilyar. Bu çayarlar suyulun başından veri has hem yığcamlaştı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Koronavirusa garşy göreşmeklerine ýardym bermek üçin garyp ýurtlaryň bergilerini ýygyna tölemek wagtynda ýeňillik töretmäge çağırış edildi. Yüzden uğrak global kuramı ve hayır sahabat kanalları dünyanın en garip yurtlarının koronavirus pandemiyasını yenip geçmeklerine yardım vermek için onların karz tölevlerinin yatırılmağına çağırış etti. Değişli beyanat 20'ler toporunun hükümetlerine ve Halkara Valyuta Fonduna iberilýär. Beyanatda 2020-nji ýylyň karz tölewleriniň ýatyrylmagyny degişli bir näçe çäreleri hemde öňümizdäki ýyllarda karzlaryň ýatyrylmagy arkaly olaryň karz ýüklerini ýeňletmek prosesini ýola goýmagy çagyryş edilýär. Üsüp baryan yurtlar tarihte uzur görülüp eştilmedik iktisadi çökkünlüğe sezewar bolýar. Ve şol bir wagtyň özüne olar sağlyk bilen bagly gysgaly adatdan daşary ýagdaýa duşar bolýarlar diýip 7-nji aprelde ýeredilen beýanatda aýdylýar. Beýanata gol çeken 140 guramanyň arasyna İngiliz Hayır Sahabat guramasy hem bar. Çağırşyň beýleki goldawçylarynyň arasyna Oxfam we Çağaları xalas et qanunları hem bar. Kampaniya 69 garip yurdun yılın qalın bölüğünü değişli qarz tölevlerini şol sanna olorun xususu qarz bericilere olun bergilerini yatırmağa çağırış ediyar. Kampaniya bu çareler bilen garip yurtların 25 milyard dollardun. Eger indiki ile uzundulsa olorun 50 milyard dollarlık bergiden boşadılacaktuğunu çaklayar. Şeridi beyanatta qarz tölevlerinin yatırılmağının ya da qoşmaçı maliye seri işçilerinin tılşıytlılık yali Iqtisadi siyasada değişli şertlerden azat bolmağına çağırış edildi. Bu beyanat ösüp baryan yurtlarda koronavirusa gaýtawul bermek jogapkärçiligi tapşyrylan G20 iş toporunun duşuşunun bir günüňe gabat geldi. Halkara Valyuta Fondu ve bütün dünya bankı garip yurtların beylik hükümetleri bulun vergilerinin tohtudulmağını bir eyyam çağırış etdi. Yönü bu vergiler bari bir önümüzdeki yıllarda izine tölenmeli olur. Clifton munun bilen häzirki wagtda pul toşuýtlamak bilen bir hatarda meselelerin gayry goýuljakdygyny we üýşen kardlar bilen iş çalışmak problemasynyň öňüniň alynýanyny aýtdy. Ol kardlaryň derhal ýatyrylmagynyň pandemiýa garşy göreşmek üçin değişli ýurtlarda pul saklamagynyň iň çalt usuly boljakdygyny aýtdy. Şeýle-de beýanatda saglyk krizisi gutarandan soň kard ýükini azaltmak prosesi talap edilýär. Halkara Valyuta Fondu gysgaly maliýe ulgamlarynyň üstü bilen 50 milyard dollar ýyl ýeterletdi we ýam 80 töwereg ýurt ýardym sorady. Bütün Dünya Bankı hem 14 milyard dollarlık COVID-19'a karşı görüş tölevini tasdikladı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Awganistanda koronavirusy ýokuşan keselleriň sany 500-e golaýlaşdy. Bu ýurdun 22 welaýatynda COVID-19 keseline ýolugallaryň bardygy anyklandy. Koronavirusy Gunmatar Awganistanyň Herat welaýatynda has köp ýerdi. Koronavirus ýokuşanlaryň sany boýunça paýtagt Kabul 2-nji orunda durýar. COVID-19 keselinin 8 nafar aradan çykdy. Koronavirusynyň bir lukman hem Kabulda öldi. Awganistan boyunca 11 nasa bu keseli yengmegi başardı. Demirgazyk Awganistanyň Balk welaýatynda da koronavirusynyň hop abandyryandygyny lukmanlar aýdýar. Mazar-ı-Şerif şäherinde koronavirusynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin arasaçylyk işleri geçirilýär. Dukanlar ýapyldy. Öz üýlerinde galmak halka maslahat berilýär. Awganistanyň saglyk goraş ministri Firozuddin Firoz koronavirusynyň bejergisi üçin dermanyň ýokdugyny aýtdy. Halk öz üýlerinde galmalydyrlar. Eller ýygyderli ýuwulmalydyr. Özara duş ýylanda görüşmelidir. Şeýdip bu keselden goranmak mümkindir dip minister aýdýar.
Emaraz ne tadawidor da xanaha budan as, biz şuşdan as.
Mazar-ı-Şerif şäheriniň keselxanasyna günde 100 töweregi näsagyň ýutýandygyny lukmanlar aýdýar. Balx welaýatynda 12 näsaga koronavirusynyň ýokuşandygy ma'lum edilipdir. Bu welaýatda 2 näsa COVID-19 keselinden wepat boldy. 19 yaşlı nasa bu keselden sağaldı. İbn Sina adlı keselxananın lukmanı Fazıl Ahmet'in aydışıça korona keseli hopuldur. Onun korunmak için araksaçılığa üns verilmelidir. Yöne bu keselin yaramazlığını kabirleri askerim yerdip lukman Fazıl Ahmet aytti.
Marazi ciddi asırı bayatmadım ciddi bir gira.
Demirgazyk Awganistanyň 5 welaýatynda türkmenlerim koçunmalıp yaşayarlar. Türkmen obalarında da koronavirusu barada halka düşündürüş berilýär. Jowjan welaýatynyň häkiminiň orunmasary Abdulkadir Maliýa bu welaýatda COVID-19 keseli bilen näsaglanlaryň hasaba alınmandygyny bildirdi. Şoňa garamazdan bu keselden goranmak boýunça halka düşündürüşiň berilýändigini orunmasar ma'lum etdi.
COVID-ni daýa wirusy korona welaýaty Jowjan boýunça häzirçe ýok.
Şäherde arasaçylyk çäreleriniň geçirilýändigini orunmasar gurun berdi.
Halkımız aman taklamak için şehirlerimizi, dükkanları, çemenleri hem mecahide doğa foşluk edip başlayıp bu keselden aman kalsın.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnülü gepleşimizi geçirip utarıya sadla hareket etmeden son programımızı kaytadan yazıda dinleyip bilersiniz.